Dobrý večer. Na Rádiu Lumen štartujeme cyklus relácií o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. Raz mesačne vám v relácii História a my priblížime niektoré osobnosti. V tejto prvej časti vám ponúkneme informácie o živote Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Jej sviatok sa v cirkvi slávi 20. novembra. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 27. júna 2001 v meste Lvov. Viac nám život blahoslavenej Jozafáty priblíži naša hostka, je ňou sestra Štefánia Jurčenková z Prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Vítajte u nás, dobrý večer.
Ďakujem pekne, dobrý večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Sláva Isusu Christu, pochválený buď Ježiš Kristus.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Si vlastne pripomenieme 25 rokov od beatifikácie sestry Jozafáty. Skúste nám, sestra Štefánia, priblížiť, kto vlastne bola blahoslavená Jozafáta Hordaševská.
A viete, keď som sa pripravovala na túto reláciu a zbrala si informácie o našej blaženej Jozafáte, uvedomila som si jednu skutočnosť, že to, čo prežila sestra Jozafáta a čím všetkým prešla, poukazuje na jej veľkú svetosť. Môže to dokázať iba človek zjednotený s Bohom. A naša Jozafáta bola. Napadlo mi niečo podobné, keď som uvažovala o našom blahoslavenom otcovi, biskupovi Pavlovi Gojdičovi, keď po mučení, väzení dokázal povedať slova. Mne nikto nikdy neublížil. Ako by sme charakterizovali našu Jozafátu? Je prvou sestrou služobnicou, spoluzakladateľkou novej aktívnej kongregácie Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. V nej môžeme vidieť vtelenie evanjeliového príbehu o Marte a Márii. kontemplácia sa spojila so službou, alebo kontemplácia vyústila do služby. Z jej úprimného oddaného vzťahu k Bohu pramenili všetky skutky, činnosti, diela, ktoré ako prvá sestra robila. Svätý otec Jan Pavol II. Počas beatifikácie vo Lvove ju nazval ženou pre všetky časy, čiže hodná nasledovania v každej dobe. Jej súčasničky, spolusestry, na ňu spomínali. Sestra Jozefa, tak keby ste ju videli, to bola sama dobrota, anjel v ľudskom tele. Alebo sestra Jozefa, to je naša prvá sestra, zakladateľka našej kongregácie, a to bola svätá duša, veľmi dobrá a obetavá a veľmi veľa trpela od svojich. Hlavné črty duchovnosti sestry Jozefaty boli, môžeme ich tak shrnúť do piatich rovin alebo do piatich v piatich spôsoboch, z čoho čerpala alebo v čom sa prijavovala. Bola to veľká túžba po Bohu a svetosti. Z úvah, ktoré po sebe sestra Jozefata zanechala, môžeme objaviť jej hlbokú túžbu po zjednotení s Bohom a vedomie povolania k svetosti. Veľmi krásne to vyjadrila v úvahe o nebeskom Jeruzaleme. Aspoň troška z toho. O Jeruzalem, Jeruzalem, moja rodná zem. Ako jeleň unavený dlhou cestou túži po živej vode, tak moja duša túži po tebe, Bože môj. Ďalšou takou jej veľkou črtou a teda prejavom bola modlitba ako rozhovor, komunikácia s Bohom. Každý človek stvorený na obraz a podobu Božiu a je povolaný ku komunikácii. Sestra Jozefata milovala liturgickú modlitbu, spoločnú aj osobnú. A veľmi zdôrazňovala sestram, že každá práca, činnosť musí vychádzať z modlitby a povzbudzovala ich, aby často prosili pre seba o ducha modlitby. Ďalšou črtou jej duchovnosti bola veľká úcta k presvätému krížu. Kristov kríž ako znak jeho víťazstva, vzkriesenia. Sestra Jozefata mala veľkú úctu. Čerpala z neho silu a boj a bol jej liekom. Dala si predsavzatie, že denne aspoň troška zotrvá pred krížom v modlitbe a uvažovaním nad utrpením Ježiša Krista. Zo svedectva sestier vieme, že často ju videli kľačať pred krížom v tichej modlitbe. Ťažkosti a bolo ich dosť, ktorým čelila, prijímala celým srdcom v hlbokej pokore ako prejav Božej vôli. Ďalšou jej črtou bola veľká úcta k Najsvätejšej Eucharistii. Bola presvedčená, že bez eucharistického Krista nie je duchovného života. Sestra Jozefata z Eucharistie čerpala milosti a duchovnú silu. K eucharistickému Kristovi prechovala hlbokú úctu a k tomu vychovávala aj sestry. Aj tu o nej sestry svedčili, ako často ju vydávali kľačať pred Eucharistiou v kaponke. A stávalo sa to aj v noci. Sestra Jozefata mala nežnú úctu k presvätej Bohorodičke. Považovala ju za svoju matku, učiteľku, ochrankyňu, vodkyňu a sprievodkyňu. A jej zverovala všetky zážitosti svojho života i celej kongregácie. Seba a všetky sestry považovala za skutočné služobnice a deti presvätej Bohorodičky. Do nej vkladala svoju nádej. Pán Boh si poslúžil životom sestry Jozefaty, aby uskutočnil svoje plány, pretože ona sa nikdy nestarala, aby bola cieľom, ale chcela byť nástrojom v Božích rukách.
V akom prostredí vlastne sestra Jozefata vyrastala a čo vlastne formovalo jej vieru?
Naša sestra Jozefata sa narodila 20. novembra v roku 1869 vo Lvove v rodine jednoduchých, ale zbožných a čestných rodičov Jakubovi Pukasovi a Arsenii Hordaševskej. Boli to dedinčania, ktorí sa prisťahovali do Lvova z dôvodu lepších pracovných možností. Otec jej robil reštaurátora nábytku v rodine kniežata Sapiehu. Mama bola domácou, starala sa o deti, o rodinu. Sestra Jozefa tá meno dostala po svojom patronovi svätom Michalovi, archanielovi, keďže v deň jeho sviatku sa narodila podľa julianského kalendára, to bol 20. november, teraz je to 8. november vo východnom obrade. Narodila sa ako piata v poradí, mala mladších súrodencov a starších súrodencov. A tá početná rodina ju vlastne formovala k dieľaniu sa, k vzájomnému pomáhaniu si a tiež zapájaniu sa do rôznych prác, ktoré by im pomohli prežiť. Michailina už ako malé dievčatko mala rada ticho a samotu. Často chodievala do lesa, kde bola kaplnka a tam trávila čas v modlitbe. Veľkou oporou jej bola staršia sestra Anna, ktorá sa tiež stala služobnicou. Doma čítavali diela svätých otcov v púšte a tak nadchnuté ich životom a umrtovaním odchádzali spolu do samoty a zbierali korienky a živili sa nimi. Takto nasledovali pustovníkov. Michailina bola veľmi obdarovaná a talentovaná a aj napriek ukončeniu povinnej školskej dochádzky s výborným prospechom nešla ďalej študovať. Ale zamestnala sa v obchode s oskom, aby tak finančne pomohla svojim rodičom pri výchove súrodencov. Pravda, že to prostredie nebolo najlepšie, zlé reči, ale ona sa vedela aj v takomto prostredí stíšiť a rozprávať s Bohom. Keď mala čas, často sa modlila a zúčastňovala sa liturgických slávení v monastierskom chráme svätého Onufria. Už ako dospievajúca sa stala členkou bratstva svätého Onufria pri tomto monastierskom chráme a toto bratstvo zoskupovalo mládež. Cieľom bratstva bolo úsilie o dokonalý kresťanský život, rásť v láske k Bohu, k blížnemu, usilovať sa o dobrovoľné obety, pomáhať pri udržiavaní čistoty chrámu, zvlášť oltára, starať sa o kvety, oltárnu bielizeň a všetko, čo súviselo s chrámom. Učiť sa pekne spievať, bola členkou chóru, ale tiež častá účasť a prijímanie sviatosti, sviatosti zmierania a svätej Eucharistie. Toto všetko bolo pre Michailinu dobrou školou kresťanského života a kresťanskej služby pomoci blížnemu aj farskému spoločenstvu. A takto si osvojila nové návyky v práci, čo sa neskôr stalo veľkým vkladom v novom poslaní, lebo všetky tie prvky potom môžeme vidieť, ako zrealizovala v charizme, ktorá sa rozvíjala.
My si teraz pustíme pesničku a po pesničke si povieme, ako sa vlastne zrodilo jej povolanie k zasvetenému životu.
Thank you.
Dnes sa rozprávame o blahoslavenej Jozafáte Hordaševskej. Našim hostom je sestra Štefánia Jurčenková z Prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Vysielame na živo, takže ak by ste sa niečo chceli spýtať, môžete aj poslať SMS-ku, a to na číslo 0911 913 933. Sestra Štefánia, sme sľúbili našim poslucháčom, že teda im priblížime tú cestu, ako sa vlastne zrodilo jej povolanie k zasvetenému životu.
Sestra Jozafáta, teda Michailína, ešte pred prijatím nového mena, bola veľmi hladná po duchovne. Využívala všetky dostupné možnosti duchovného obohatenia. V roku 1888 ako 19-ročná sa zúčastnila duchovných cvičení, ktoré viedli reformovaní otcovia baziliáni pod vedením mladého otca Jeremia Šalomnického. Ten bol známy svojou hlbokou duchovnosťou, bol veľkým kazateľom, znalcom ľudských srdc, dobrým spovedníkom. Nikoho lepšieho nemohla Michailína stretnúť. Už jej účasť v bratstve svätého Onufria ju duchovne obohacovala a približovala bližšie k Bohu a blížnym a pripravovala sa na svoje definitívne rozhodnutie zasvetenia. Keď s otvoreným srdcom počúvala otca Jeremiáša, jej srdce horelo túžbou odovzdať sa celkom Bohu. Pri svätej spovedi svoje pohnutky vyjadrila otcovi Jeremiášovi a prosila ho o ďalšie duchovné sprevádzanie. S jeho dovolením zložila súkromný sľub čistoty na jeden rok, ktorý potom obnovovala. Michailína túžila po hlbokom kresťanskom živote. Počas 4 rokov duchovného vedenia sa otec Jeremiáš venoval Michailine s otcovskou starostlivosťou v poznaní Božieho volania a urobenia správneho životného rozhodnutia. Otec Jeremiáš videl v Michailine neobyčajnú dušu a viedol ju k hlbokému spojeniu s Kristom. Bol svedkom toho, ako v mladej dievčine rastie príťažlivosť k reholnému životu a ako sa vážne zamýšľa nad povolaním úplne sa zasvetiť Bohu. Michailína sa istý čas zaoberala myšlienkou vstúpiť k sestram baziliánkam. To bolo jediné reholné spoločenstvo grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine v tomto období. Ale boli to klauzúrne sestry.
Čím bola výnimočná tá jej túžba slúžiť? Komu sa chcela venovať?
Sestra Jozafáta veľmi milovala svoj národ a vidiac, ako žije, nielen v materiálnej biede a núdzi, ale v morálne zanedbaných, chcela mu dať všetko to, čo sama od Krista čerpala. Chcela slúžiť všade tam, kde bije ľudské srdce a pracovať na jeho povznesení a zušľachtení. Prvoradou starostlivosťou boli maličké deti, ktoré často zostávali same doma, lebo rodičia museli spracovať na živobytie. Pre nich sa stala nežnou matkou. Veľmi jej na srdci ležala dievčenská mládež. Uvedomovala si, že aké budú dievčatá, ženy, matky, také bude národ a jeho budúcnosť. A nemenej veľkú pozornosť venovala chorým, opusteným a potrebujúcim. Vyhľadávali a navštevovala po domoch, kde im okrem liekov a rôznych masí, ktoré sama pripravovala z bylín a liečivých rastlín, prinášala aj útechu. Nazývali ju lekárkou stále prítomnou a bdejúcou. Sestra Jozafáta bola celá pre všetkých, lebo bola v harmonii so Svätým Duchom, prameňom svojej hrdinskej lásky.
Ako vznikla kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie?
Grécko-katolícka cirkev na Ukrajine koncom 19. storočia mala rozvinutú iba jednu rehoľu, svätého Bazila, to mužskú aj ženskú vetvu. A sestry žili v klauzúre. Bolo to obdobie dobromírskej reformy, ktorú vykonávali otcovia jezuiti s požehnaním pápeža Leva XIII. Reformovaní otcovia baziliáni s novým zápalom začali pracovať po farnostiach. Robili misie, duchovné cvičenia pre veriacich podľa rôznych stavov. Pre kňazov, ich manželky, pre radových veriacich, deti a mládež. Videli veľkú potrebu povznesenia ľudského ducha. ľudia žili nielen v materiálnej, ale hlavne v duchovnej a morálnej biede. Keď v roku 1891 otec Jeremiáš z Bazilianskej Rohole robil misie vo farnosti z Žužel, kde bol farárom otec Cyril Selecký, po skončení príhovoru, ktorý mal otec Jeremiáš pre mládež, prišla za ním skupina dievčat s prosbou. Ak by sa chudobné dievčata túžili zasvetiť Bohu, pre nich sa miesto nenájde. Túto skutočnosť považoval otec Jeremia za znamenie z neba, že je potrebné založiť ženskú aktívnu rehoľu. Uvedomoval si, že ich namáhavá práca na obnove ľudských srdc neprinesie plody, ak po ukončení ich misie nebude niekto pokračovať v začatej práci. To znamená, že bude sa starať naďalej o zasiaté semeno Božieho slova. Otec Cyril Selecký, farár v Žuželi, ktorý zorganizoval misie ako rozlúčku s farnosťou, nakoľko mal byť preložený do väčšej farnosti, bol oslovený otcom Jeremiášom, aby neodchádzal, že ho v Žuželi čaká nové poslanie. Podelil sa s ním s myšlienkou potreby založenia apoštolskej rehole, ktorej sestry by pokračovali v začatej práci misionárov. Otcovi Cyrilovi sa táto myšlienka zapáčila a s otcom Jeremiášom súhlasil. Nakoľko otec Jeremiáš bol duchovným otcom Michailiny Hordaševskej a poznal jej túžbu zasvetiť svoj život Bohu a blížnym, rozhodol sa, že ju osloví a predostrie svoju víziu o založení novej apoštolsky činnej kongregácie sestier. Michailina, aj keď mala úmysel vstúpiť k sestram Baziliankám, oslovená otcom Jeremiášom sa zľakla tejto myšlienky, že má na seba prijať zodpovednosť za také veľké dielo. Otec Jeremiáš ju nenútil, ale jej dal čas na modlitbu a rozhodnutie. Poznajúc hlbokú dušu a lásku k národu Michailiny, bol presvedčený o správnej voľbe.
A aké boli jej prvé kroky? A akým výzvam čelili?
Myšlienka založenia začala naberať vonkajšie kontúry, keď po porade s cirkevnou hierarchiou si spomínaní otcovia rozdelili úlohy a poslanie. Otec Jeremiáš Bazília bol zodpovedný za duchovné vedenie a formáciu budúcich sestier. Otec Cyril Selecký, eparchiálny kňaz, zostal pôsobiť v Žuželi a mal na starosti materiálne zabezpečenie pre sestry a prípravu kláštora. A prvou sestrou sa stala Michailina Hordaševská, ktorú otec Jeremiáš poslal na prípravu a skúsenosť k rímskokatolickým sestram Feliciánkam do Žovky. Bola tam viac jak rok. Tam si osvojovala základy reholného života a život v spoločenstve, aby to mohla ďalej odovzdať jej zvereným sestram. Po krátkej a intenzívnej príprave odovzdaná do Božích rúk sa vrátila do Lvova, kde 24. augusta 1892 počas svätej liturgie slávenej otcom Jeremiášom a inými otcami baziliánmi prijala v chráme svätého Onufria nové rúcho, ktoré sama spolu so svojou sestrou navrhali aj ušili. S rúchom prijala aj nové meno. Ako svojho patrona si vybrala mučeníka jednoty, svätého jeromučeníka Jozafata Kunceviča. Toto všetko sa udialo za krátky čas, aby Michailína nastúpila na cestu služby a modlitby ako prvá sestra služobníca nepoškvrnenej Panny Márie a spoluzakladateľka. Hlavnými činnými postavami sú tieto tri osoby, otec Jeremiáš Lomnický, otec Cyril Selecký a Michailina Hordaševská, prvá sestra služobnica. My ich voláme spoluzakladatelia, keďže všetci traja mali účasť na založení našej kongregácie. Kongregácia bola založená na sviatok uspenia pre svätej Bohorodičky zosnutia alebo na nebo vzatia 27. augusta 1892 v dedinke Žužel. Bolo to miesto pôsobenia otca Cyrila Seleckého. Po slávnostnej svätej liturgii prvá sestra služobnica Jozafata a 7 dievčat, ktoré boli prvé kandidátky, v liturgickom sprievode za zvuku zvonov spolu s otcom Jeremiášom a Cyrilom a veriacimi v slávnostnej atmosfére sa premiestnili k drevenému domčeku, pripravenému pre novú komunitu. Požehnali drevený domček, pre nich pripravený, aby tam mohli začať svoj spoločný reholný život pod vedením sestry Jozafaty. Bola to chudoba, po akej Jozafata túžila.
Čo bolo charizmou tejto rehole od začiatku?
Našou charizmou, kedy sme to jednou vetou chceli vyjadriť, mohli by sme povedať, že povznášať národ duchovne a morálne a vychovať srdce národa ísť tam, kde je najväčšia potreba. Otec Jeremia zvykol hovorievať, je potrebné ísť všade, kde len bije ľudské srdce. Išlo mu veľmi o povznesenie ľudského ubiedeného srdca svojho národa. Keď chceme skonkretizovať obsah tohto vyjadrenia do skutkov, tak sestra Jozafata spolu so svojimi kandidátkami hneď od počiatku svoju misijnú prácu vykonávala v troch oblastiach. A to starostlivosťou o chorých, starostlivosťou o malé deti a mládež. Zvlášť sa ujali dievčenské mládeže a ďalšou oblasťou bola starostlivosť o chrámy a liturgické rúcha a všetko, čo súvisilo s oltárom. Keďže sa to všetko tak rýchlo udialo a nebolo času na veľké prípravy, o to viac času bolo treba venovať štúdiu a vlastnej osobnej príprave, aby mohli poslúžiť tým, medzi ktorými začali žiť. Sestra Jozafata si urobila kurz ošetrovateľstva, kúpila si knihu bylín a domácky pripravovala mnohé lieky. V dedine bola lekáreň, mnohí ľudia boli negramotní a tak Jozafata im potrebné lieky vyberala a hneď im aj vysvetľovala, ako ich aplikovať či užívať. Stávalo sa, že miesto potierania liek použili ako kvapky alebo opačne. Čiže bolo treba im pomáhať aj v takýchto jednoduchých situáciách. Sestry prichádzali k chorým nielen s liekmi, ale hlavne s duchovnou potechou, láskou aj v čase nakazlivých chorôb. Povzbudzovali ľudí k modlitbe a pomaly ich katechizovali a pripravovali na prijatie sviatosti. Ľudia ich často volali anielmi milosrdenstva. Sestra Jozafata vždy povzbudzovala sestry k modlitbe a sebaobete v týchto ťažkých situáciách. Ďalšou veľmi zanedbanou oblasťou boli deti. Tie často zostávali doma, zvlášť v lete. Zostali samé, pretože rodičia išli pracovať na pole. Stávalo sa, že tie deti neboli pod dohľadom a došlo aj k tragickým udalostiam. Niečo zapálili a tak ľahol popolom celý dom. Sestra Jozafata veľmi si dobre uvedomovala potrebu ujať sa týchto malých nevinných duší. Všetko, čo robila, bolo poprvýkrát a bez veľkých skúseností. Ale robila to vo veľkej dôvere a poslušnosti. Išla slúžiť tam, kde bola najväčšia potreba. A tak vznikla prvá materská škôlka pre dedinské deti. S pomocou otca Cyrila Seleckého našli stodolu a pripravili to najzákladnejšie vybavenie, aby mohli zhromažďovať deti. Sestra Jozafata pripravovala rôzne hry, aktivity pre deti. Odovzdávali im základné pravdy viery, učili modlitbe a úcte k rodičom i ostatným. Večer, keď rodičia po práci sa vracali vyzdvihnúť svoje deti, sestra Jozafata ich čakala so spevom marianskej modlitby, molebenu. A tak sa aj rodičia naučili spievať a modliť. V tom čase sa tieto materské škôlky nazývali ukrajinské zachoronky, odvodené od slova ochrana. Čo bola veľká pravda, pretože deti, ktoré strávili čas v zachoronke, boli pod ochranou, starostlivosťou a opaterou sestier. Počas pobytu v škôlke Sestry učili deti osvojiť si základné hygienické návyky, učili sa modliť, učili sa čistotnosti, poriadku, úcte k Bohu, svätým a staršími k sebe navzájom. Sestry zo Žuželia si veľmi rýchlo urobili reklamu a kňazi z iných farností rovnako túžili po takej pomoci do svojich farností. Len čo to bolo možné, sestra Jozafata vysielala svoje sestry do okolitých dedín, miest a otvárali tam svoje domy, zriadovali zachoronky, čiže materské školy. Tak dali základ školského systému v Haliči. Sestra Jozafata radila sestram, ktoré pracovali v škôlkach, aby neľutovali žiadnu námahu a išli k deťom vždy zodpovedne pripravené. Ona sama ich učila piesne, básne a pripravovala rôzne aktivity. Neváhala kúpiť ani harmoniku alebo iný nástroj, aby hodiny spevu boli krajšie. Dbala o to, aby sestry sa vzdelávali, aby mohli čerpať poznatky a skúsenosti z rôznych kurzov a tak boli viac pripravené pre naplnenie svojej misie. No hlavným zdrojom a žriedlom múdrosti a duchovného bohatstva pre sestry bola ich spoločná liturgická či osobná modlitba, svätá liturgia a sviatostný život. Ďalšou oblasťou, ktorá sestre Jozafate ležala veľmi na srdci, bol chrám, liturgický priestor a všetko, čo s chrámom súviselo. Chrám sestru Jozafatu bol zážitosťou srdca. Tam prebýval jej milujúci ženich. Sestry dbali o čistotu oltárnych plachiet, rúch a ostatnej oltárnej bielizne. Sestry zriadili krajčírske dielne, kde šili tieto rúcha pre kňazov, zástavy, biskupské rúcha, mitry a všetko, čo bolo potrebné na oltár a na slavenie liturgie. Boží chrám bol pre ňu svätyňou, ktorá musela žiať krásou a čistotou. Sestry dali novú formu kňazským rúcham, čo sa zachovalo až doteraz. A takúto formu užívajú sestry, teda šijú sestry aj v dnešných dňoch. O všetkých týchto veľkých zmenách a novostiach, ktoré prišli s novozaloženou kongregáciou, sa kňazi dozvedeli z miestnej tlače a tak sestry boli veľmi žiadané. Všetci túžili mať také sestry, anielov milosrdenstva.
Opäť nasleduje krátke hudobné osvieženie a po pesničke budeme hovoriť o tom, ako sa vlastne táto charizma žije dnes.
Kožnou ránku стоєш на коліна, просиш у Бога за доньку і сина, щоб дав нам сили свій шлях долати, не втратити віру та не забувати, щоб дав нам сили свій шлях долати, не втратити віру та не забувати. Зі мною, щоб я жила в вірі, надії за любов'ю, щоб були люди щирі зі мною, щоб я жила в вірі, надії з любов'ю. Буду як ти, я за доньку молитись твоїми очами, на неї дивитись, щоб жила в мирі.
Tým dnešným hostom je sestra Štefánia Jurčenková z Prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Rozprávame sa o zakladateľke ich kongregácie, blahoslavenej Jozafáte Hordaševskej. Ak sa chcete niečo opýtať, vysielame naživo, takže môžete poslať svoju otázku na číslo 0911 913 933 ako SMS-ku. Sestra Štefánia, ako sa táto charizma, o ktorej sme pred chvíľkou rozprávali, pred pesničkou, žije dnes?
Ak by som mala citovať našu konštitúciu, tak tam je opísaná charizma, že je to špeciálny dar Svätého Ducha, daného cirkvi prostredníctvom zakladateľov, ktorí ho prijali, ním žili a dali vznik našej kongregácii. To, že sme ešte stále tu a pôsobíme v 15 krajinách sveta, je nás okolo 470 vo svete, znamená, že naši zakladatelia tento dar žili, odovzdali ho ďalším pokoleniam a v priebehu týchto 134 rokov našej existencie sa sestry po celom svete venujú až dodnes tejto, teda žijú touto charizmou a vykonávajú svoju misiu v troch rozmeroch: výchove a vzdelávaní detí a mládeže, starostlivosti o chorých a starostlivosti o krásu Božích chrámov.
Vieme, že blahoslavená Jozafáta prešla aj veľkým utrpením. Keby ste nám vysvetlili, že čo vlastne bolo jeho podstatou?
Tak ide o utrpenie, to také teda morálne a vnútorné, od tých najbližších. To býva často, svätí sú skúšaní aj takýmto spôsobom, a bolo to aj fyzické utrpenie cez chorobu. Svätí sú preverovaní o ohni skúšok a ťažkosti a tým si prešla aj naša Jozafáta. Prvý, než nastúpila na cestu fyzického utrpenia, podstúpila krížovú cestu spôsobenú od najbližších. Prvých 10 rokov kongregácie, kedy bola sestra Jozafáta hlavnou predstavenou, teda prvou generálnou predstavenou, počet sestier zázračne rástol. 123 sestier v 23 domoch. Ona zakladala nové domy, zriadzovala, organizovala v nich život sestier a život sestier a apoštolát, starala sa o každodenné záležitosti kongregácie. Bola priekopničkou, čelila mnohým ťažkostiam, ale hlboká viera a dôvera Bohu ju posúvali stále ďalej. Počas týchto rokov úzko spolupracovala s otcom Jeremiášom Baziliánom. On je bol duchovným otcom, aj duchovne viedol mnohé sestry. Bol spovedníkom, učiteľom. Teda bol veľkou oporou. Vždy sa s ním radila. Nikdy neišla do rozhodnutí sama. Vedenie Bazilianskeho radu ho poverilo novou službou a tak na základe tohto poverenia sa musel zriecť bez prostrednej pomoci sestram. Odchod otca Jeremiáša bol veľkou stratou a bolesťou pre sestry. To veľmi otriaslo mladúčkou kongregáciou. Vzniklo veľké neporozumenie zo strany sestier. Nedokázali to prijať, že otec musel odísť a žiaľ, mnohé si to vysvetovali tak po svojom, že to sestra Jozafata chcela prebrať vedenie, úrad, tak on musel odísť. Sestra Jozafata veľmi trpela kvôli tejto situácii. A keďže napätie neustupovalo, rozhodla sa, že sa zriekne úradu hlavnej predstavenej. Nové vedenie kongregácie, ktoré pozostávalo z tých sestier, ktoré sestru Jozafatu odmietli a odsúdili, jej nedali zložiť večné sľuby. Aj toto ju veľmi bolelo. Ale cesta k svetosti je často sprevádzaná aj takýmito bolestnými skúsenosťami od najbližších, ktorých ona sama učila základom reholného života, láske k Bohu a blížnym. Sestra Jozafata bola často z ľudskej slabosti kritizovaná a nepravdivo obviňovaná. Ona to v pokore a tichosti znášala a nesnažila sa to vysvetľovať a dokazovať pravdu. Plnila si naďalej svoje reholné povinnosti, verne a odovzdane a verila, že Pán môže vo svojej múdrosti tieto nedorozumenie a problémy zmeniť na dobro. Vždy ich obetovala za sestry a budúcnosť kongregácie. Sestra Jozafata toto žila veľmi autenticky. Večné sľuby zložila nakoniec po 17 rokoch v roku 1909, keď bola zvolená za zástupkyňu generálnej predstavenej a sestry, ktoré stali na jej strane, si veľmi žiadali, aby sestra Jozafata mohla zložiť večné sľuby. Preto sa obrátili na metropolitu Šeptického, ktorý s tým hneď súhlasil, čo svedčilo o tom, že on sestre Jozafate veril a pokladal ju za vernú služobnicu a hodnú zložiť večné sľuby. Jedna zo sestier, jej súčasníčok, práve o tom utrpení, ktorým prechádzala sestra Jozafata, sa vyjadrila. V osobe sestry Jozafaty vidím trpiaceho Krista.
Ako potom prežívala chorobu a tie ťažkosti, ktoré prišli?
Vlastne posledných 5 rokov trpela ťažkou chorobou kosti. Ale bola trpezlivá trpiteľka aj fyzických bolestí. Táto choroba jej spôsobila veľký zápal. Najsám prvý lekár upodozrieval z hysterie, potom zase jej bola zle určená diagnóza a tým neliečená príčina, ktorej spôsobovali veľkú bolesť. Nakoniec diagnostikovali, potvrdili tuberkulózy kosti. Lekár konštatoval, že nádej na ozdravenie je veľmi malá. Aj napriek fyzickému utrpeniu z choroby sestra Jozafata naďalej praktizovala rôzne kajúce praktiky. Odopierala si lepšie, prijímala horšie. Aj v chorobe myslela viac na druhý ako na seba. Nežiadala si žiadne výnimky, chcela. Hoci bola sestra Jozafata vážne chora, sestry aj naďalej za ňou chodili a prosili o radu. Sestry, ktoré k nej prichádzali, aby ju potešili, odchádzali potešené. Aj v chorobe, keď už bola pripútaná na lôžko, a to posledné 2 roky, sa živo zaujímala o kongregáciu a sestry povzbudzovala k modlitbe a svetosti. Jedna zo sestier, ktoré ju ošetrovali, hovorila, že sestra Jozafata považovala toto veľké utrpenie za dar Božej lásky. Vedela oceniť svoje utrpenie spojené s Kristom. V marci v roku 1919, keď sa zblížil jej obľúbený sviatok zvestovanie Presvätej Bohorodičky, jedného dňa povedala sestram, že zomrie na tento sviatok. Pár dní, teda pred ním, sa opýtala sestry, ktorá sa o ňu starala, koľko dní ešte chýba do sviatku zvestovania? A táto jej odpovedala, 3 týždne, a sestra Jozafata na to zareagovala. Tak ešte 3 týždne mám trpieť. Za svoju smrť sa modlila slovami. a tiež ťa srdečne prosím, zober ma z tohto sveta v týchto rokoch, keď budem najlepšie pripravená. A dovoľ, aby som bola posilnená tvojim najsvetejším telom a najdrahšou krvou, aby som zomrela v tvojom náruči tak, ako zomrel svätý Jozef. Takto hlboko vyjadrila svoju túžbu pri odchode do večnosti. V predvečer sviatku často opakovala, že už zomrie. Preto prosila si kňaza, aby mohla prijať ešte sviatosť zmierenia a Eucharistiu. A potom poprosila spolu sestru, aby jej čítala zo životopisu jej patrona, hieromučeníka Jozafáta. Potom poprosila ruku tejto spolu sestry, poboskala ju a poďakovala za starostlivú opateru a chtiac sa odvďačiť za túto posvetnú službu sa jej opýtala. A čo mám pre teba prosiť Ježíša, keď sa s ním stretnem? Táto sestra, prekvapená touto otázkou, odpovedala, aby som zomrela v kláštore. A sestra Jozefa tak tomu dodala, aby si bola sveta. Toto veľmi ležalo sestre Jozefate na srdci a to bola aj jej posledná vôľa. V deň sviatku zvestovania sa sestry z okolitých kláštorov zhromaždili pri rôžku Jozafáty a spoločne v modlitbe odprevádzali do domu nebeského otca ich sestru, formátorku, matku, tú, ktorá každodenne dávala svoj život za nich. Sestra Jozafáta, pozerajúc na spolu sestry, ktoré boli okolo nej, sa vyjadrila. Aké je šťastie ma toľko sestier. A zomrela, teda vydýchla so slovami na perách Ježiš, Mária, Jozef. Do konca výdychu bola pri vedomi. Poboskala kríž svojho majstra a s modlitbou na perách odovzdala svoju dušu, očistenú v ohni skúšok Stvoriteľovi. Odišla vo veku 49 rokov a 27 rokov svojho zasvetenia. Jej telo bolo uložené na Kristinopolskom cintoríne. Zo Žuželia, prvého domu a noviciátu kongregácie sa sestry presťahovali do Kristinopola už po 2 rokoch. Tam bol noviciát až do vojny.
Čo nám jej život hovorí o kresťanskom prijímaní utrpenia, keď to tak zosumarizujeme?
Sestra Jozafáta rovnako odovzdanie a vďačne prijímala dobro, ale aj ťažké situácie života. Nikdy si nesťažovala. Pokladala za milosť trpieť s tým, ktorému život odovzdala. Znášať utrpenie s odovzdanosťou jej pomáhala myšlienka na nebeský domov a stretnutie s Kristom. Dohodu, ktorú uzavrela s Kristom, nemohli prerušiť ani smrteľné muky. Vždy dôsledne vykonávala svoju misiu a v tom čase bola jej misiou trpieť s Kristom, mať účasť na jeho agónii. Sestra Jozafata bola často obeťou intríga ľudskej závisti. Ale ako veriaca všetko prijímala z vôle Božej. Odovzdávala sa do Božej prozreteľnosti a ochrany pre svätej Bohorodičky a často až hrdinským spôsobom. Sestra Jozafáta počas celého svojho života upierala svoj duchovný zrak na nebo a svoj pozemský život viedla tak, aby ten cieľ dosiahla. Naplnená nadprirodzenou vierou, jasne videla svoj cieľ tešiť sa na veky s najväčším dobrom.
Čím môže byť blahoslavená Jozafáta inšpiráciou pre dnešného človeka 21. storočia?
Tak svätý otec Ján Pavol II. Pre beatifikácii vo Lvove povedal, že je ženou pre všetky časy, teda vyjadril i poslanie, že je hodná nasledovania v každej dobe pre život, hrdinský život, ktorý žila. To aj my ľudia dneška potrebujeme vzory a motiváciu pre kresťanský život. Láska k Bohu, ktorú mala sestra Jozafáta vo svojom srdci, jej pomáhala prekonávať rôzne životné ťažkosti. Opierajúc sa o Krista, dôverujúc nebeskej matke, oni jej boli veľkou oporou. Nevzdávala sa, aj keď sa zdalo, že to, čo od nej Boh žiada, je nad jej sily. Ale mala veľkú lásku, dôveru. pokorne znášala nepravdivé obvinenia a bola modliaca sa. Jednoducho povedané, robila všetky veci ľudsky nemožné. Riadila sa, tak povediac, pavlovsky. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Čo si podľa vás z jej života môžu zobrať ženy, rodiny, zasvetené osoby?
V blaženej Jozafáte, blahoslavenej Jozafáte máme príklad života verného Bohu. Jozafáta bola silnou ženou, odvážnou a týmito vlastnosťami hovorí aj k nám ženám dneška. Ženám v každom stave, matkám zasveteným. Mamám vraví, že majú byť veľmi, že majú veľmi dôležité poslanie v spoločnosti, rovnako dnes ako v minulosti, aby nestratili svoju dôstojnosť. Je potrebné, aby zostali verné vlastnej identite ženy. Štedrosť a disponibilnosť je to, čím sa odlišujeme. Aj dnes potrebujeme niekoho, kto nám pomôže zostať vernými v Bohu v každodennej všednosti. Mnohokrát sme unavené, znechutené a rozčarované z toho, čo sa okolo nás deje i vo svete. Ale Jozafáta by nám povedala, aby sme nestrácali odvahu, lebo je niekto oveľa silnejší ako sme my a v ňom môžeme všetko.
Je známy nejaký konkrétny príbeh z jej života, ktorý vás treba osobne oslovuje?
Ja tak veľmi teda hlboko nosím v srdci skúsenosť alebo ten zážitok, keď sme slavili 125. výročie našej kongregácie a generálne vedenie rozhodlo, že na to slávenie sa pripravíme putovaním ikony blaženej Jozafáty. Tá ikona mala v sebe, na jej ruke bola časť jej relikvie. A to putovanie začalo v 2013 roku a prešlo všetkými provinciami, miestami, kde sestry pôsobia, teda aj na tých misijných miestach, v škôlkach, v školách, v nemocniciach. Čiže Jozafáta to, čo nemohla urobiť za života, že ona posielala sestry na rôzne miesta, urobila to formou tej ikony a tou relikviou. Táto ikona sa vrátila po tých 4 rokoch opotrebovaná, pretože vlastne prichádzali k nej tisíce ľudí, modlili sa, boskávali, uctievali si ju. A preto generálna hovorí, už keď teda sme mali mať generálnu kapitulu v 2017 roku a generálna hovorí takú škaredu, pretože bola farba úplne bola zničená, nie? Teda tým, že bola uctievaná. Keď sme sa tak rozprávali, tak sme hovorili, ale práve, že to je svedectvo tej veľkej dôvery ľudí, že oni prichádzali ku nej, že pohľad na to zošuchanie farby hovorí o tisícoch ľuďoch, ktorí prichádzali, odovzdávali všetky tie ťažkosti, bolesti pred Jozafátou a vlastne ona ich potom odovzdávala Bohu. Čiže potom sme to uzavreli tak, že nech toto je svedectvom jej putovania, že takto sa opotrebovala. Počas života sa opotrebovala fyzicky a takto v ikone tá farba vlastne, čiže zostala ikona tak a vlastne je takým svedectvom tohto putovania po celom svete.
Tak zostali nám len približne už asi 2 minútky na porozprávanie sa, tak našich poslucháčov zaujíma, kde všade na Slovensku pôsobíte.
Na Slovensku pôsobíme, teda keď pôjdeme od západu v Trenčine, máme tam škôlku, ktorá je zasvetená druhej našej mučenici, ktorá bola vlastne tiež beatifikovaná v Lvove ako mučenica, novomučenica, blažená Tarzícia, čiže Trenčín. Potom pôsobíme v Prešove, v Ľutine máme škôlku zasvetenú blahoslavenej Jozafáte. Táto škôlka je prvá cirkevná škôlka v našej eparchii. Vlastne bolo to hneď po roku 99 a tá pôvodná bola stavaná našimi sestrami vo vojne, v Košiciach, v Michalovciach, v Humennom, v Starej Ľubovni.
Nezabudnúť na žiadnu komunitu, lebo
tak som zabudla, nech sa ohlásia.
Po odchode zo štúdia vám hneď pošlu SMS-ku.
A v jednom z našich domov, ešte keď sme hovorili o charizme, tak to sme reagovali na potreby Niekedy sme boli tam v Gelnici a teda teraz sme zareagovali na potrebu odidencov z Ukrajiny, tak sme ten dom dali k dispozícii. Tam žijú tí odidenci z Ukrajiny, rodiny.
Tak ja si myslím, že o blahoslavenej Jozafáte ešte by sme mohli hovoriť hodiny, sestrička, avšak bežia posledné minúty, ktoré sú vyhradené pre reláciu História a my. Čiže naša relácia sa blíži k záveru. Dnes sme odštartovali cyklus o ukrajinských mučeníkoch 20. storočia. O blahoslavenej Jozafáte Hordaševskej nám zaujímavé informácie ponúkla naša hostka, sestra Štefania Jurčenková z Prešovskej komunity Kongregácie sestier služobníc Nepoškodenej Panny Márie. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do nášho košického štúdia a pripravili tieto veľmi zaujímavé informácie. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem za pozvanie.
Reláciu pripravili Robert Majdák, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pokojný večer.